et bedre skole-Norge.
Velkommen til et bedre skole-Norge. Mitt navn Øyvind Børven.
Og jeg heter Kjersti Norman.
I dagens episode skal vi se litt tilbake før vi ser fremover. Episoden heter Sikre hester, og vi skal snakke med Christian Wendelborg, forsker 1 ved NTNU samfunnsforskning. Han har ledet skrivingen av en rapport hvor de har analysert resultatene fra elevundersøkelsen forrige skoleår. Vi snakker rundt 450 000 respondenter, så det sikkert noen av dine elever som også i materialet.
De har analysert dataene og kommet fram til noen resultater. De har funnet ut hva som sannsynligvis vil fungere bra både på lærernivå og skolenivå. Sikre hester du må satse på. Vi skal også snakke litt med Lars Benestad, som jobber uten karakterer i matta på Fagerborg skole i Oslo. Og vi får høre hvordan han jobber helt praktisk.
Ja, da vi I gang med ny sesong. Det herlig å være I gang igjen. Vi trengte litt armeslag rundt skolestarten, for den var mer hektisk enn vanlig, rett og slett. Hvordan har det vært hos deg, Kjersti?
Nei, det I 210. Det litt sånn når elevene kommer, så det som et tog som bare setter I gang med hurtigtogsfart, og du da ikke på, så blir du stående igjen på perrongen. Så det gjelder å være våken og I farta.
For nye lyttere så kan vi jo bare introdusere oss veldig kort.
Ja, jeg heter Kjersti Norman. Jeg avdelingsleder for informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole I Oslo. Veldig opptatt av elevmedvirkning. Det å skape god skole sammen med elevene og lærerne og ledelsen, det tror jeg nøkkelen til fremtidens skole.
Og mitt navn Øyvind Børven. Jeg jobber som rektor på Akademiet videregående skole I Fredrikstad, og jeg da pedagogisk ansvarlig. Jeg ikke en administrativ rektor med økonomiansvar og sånt. Jeg har det pedagogiske ansvaret. Så, og jeg prøver helt oppriktig å gjøre skole-Norge bedre, hvor bold den høres ut. Men nå det litt sånn at den podcasten har rullet godt I 1,5 år, så det begynner å bli noen episoder allerede. Jeg har faktisk ikke tall, men jeg tipper det rundt 50. Og det har jo skjedd litt, så jeg tenkte at vi skulle bare benytte anledningen til å skryte litt av oss selv I det vi ser I bakspeilet. Altså, noen av vurderingsepisodene tatt inn av Høgskolen I Innlandet I en MOOC som Egil Hartberg og kollegaene holder I. Og jeg må jo bare si at det føltes litt sterkt å få skryt av en som vurderingsekspert. Så det litt gøy, det.
Hele Bergen kommune har brukt flere av episodene I sitt utviklingsarbeid med omtrent 600 lærere. Særlig den episoden som handler om samskaping. Og Larviksmodellen, som videre bearbeidet, kommer I en NOU, og der et bedre skole-Norge kreditert. Så nå har vi bokstavelig tatt redd, Øyvind.
Det veldig kult for meg som gammel rapper, fordi der snakket vi jo bare om cred, og når man kreditert I en NOU, det må være bra I skolesammenheng også, tenker jeg. Det hender at vi får meldinger, både på Facebook og andre steder, hvor folk sier at de har nytte av det vi gjør. Det veldig fint, fordi motivasjonen jo ikke egodrevet. Vi ønsker jo virkelig å utgjøre en forskjell for barn og unge I skole-Norge.
Det det som gøy, og dele erfaringer og metoder som gjør at skolen kan gå videre, utvikle seg videre og møte fremtiden hvor vi bruker både kommunikasjon og teknologi på en måte som gjør at elevene lærer maks. Og vi flytter fokus kanskje fra den sånn tradisjonelle undervisningstenkning og mer over på hva det vi faktisk lærer og hvordan lærer vi det?
Altså jeg tenkte vi skulle oppsummere den forrige sesongen kort. Og da, det drivende spørsmålet I forrige sesong var jo om det var mulig å lage en god skole innenfor dagens rammer. Og du røpet jo egentlig løsningen allerede I Stian på Stien-episoden. Jeg tror jo absolutt, det fullt mulig. Jeg mener jo at det tradisjon som I stor grad styrer skole-Norge, og ikke de driverne som burde styre skole-Norge, som kanskje elevenes beste eller læring. Dessverre så det mer sånn at tradisjon og vurdering det som preger skole-Norge I for stor grad, og der har profesjonen et stort handlingsrom.
Vi har et kjempestort handlingsrom, og hvis vi tenker på at det som viktig at elevene lærer maks, og har fokus litt lengre frem, så kan det hende at vi oppdager muligheter som vi ikke har tatt I bruk.
Nå tenker jeg å gå litt inn på den kommende sesongen. Den jo ikke helt ferdig spikret, men vi prøver å dra litt lange linjer. Og de som vi endelig har fått med oss, det Omar Mekki og Guttas Campus. Så de skal blant annet fortelle om karakterstyrker og positiv psykologi. Så det gleder vi oss veldig til. Vi har også snakket med noen som heter Dale Oen Akademiet, som holder på med positiv psykologi og karakterstyrker de også. Det sånn at senere i episoden så skal Christian Wendelborg være med, men vi har også gjort en hel episode med han som kommer senere, hvor vi egentlig lager en tilstandsrapport på norsk skole. Videre så har vi vært i Nederland og snakket med folka som driver Agora-skolene, og der det mye spennende som skjer, så det gleder vi oss til å dele med dere. Det blir helt sikkert noen episoder om vurdering, og så har vi mye annet på gang. Vi skal lage en episode med Moss kommune om det her med å jobbe leksefritt, hvor veldig mange blir med, så det også tror jeg blir spennende å høre mer om. Jeg har lyst til å bare dvele litt med Hargreaves og Shirley-opplegget, Kjersti, fordi jeg tror denne episoden kanskje var det sterkeste bidraget som lærerne kan dra nytte av, der de snakker om fem veier til, til elevengasjement. Har du mulighet til å ta oss kjapt igjennom, gi oss en kjapp repetisjon av de fem veiene?
Ja, altså det handler jo om å ta tak i det som de begrepene som dreier seg om misnøye, frakobling, fremmedgjøring, maktesløshet og distraksjoner, som liksom de ikke gode veiene som elevene kan være på i skolen, og transformere dem over til magi, indre verdi, vekke nysgjerrighet, legge vekt på viktighet og relevans, for eksempel ved å lage framtidsbilder, tilhørighet til klassen og tilhørighet til læringen, og ikke minst involvering, myndiggjøring, mestring og fokus. Og boka deres virkelig å anbefale, for der får du både praktiske eksempler på hvordan de har jobbet med dette her i praksis, sammen med gode faglige vurderinger.
Mm. Før vi setter i gang med å snakke med Christian Wendelborg, så vil jeg bare si også at jeg ute med en musikkvideo, og du også med inn, Kjersti.
Ja, det bare et klipp da.
Det bare et klipp. Jeg har lagd en rapplåt hvor jeg prøver å oppsummere følelsene mine rundt Skole-Norge. Det en visionær låt. Det blir litt hett. Blir litt hett tidvis. Så det det som så herlig med rap som uttrykk, at man kan bare ta det ut helt rått og upolert.
Ja, du går hardt ut, men du har en fin bil.
Tusen takk, tusen takk. Ok, da vi i gang. Da kjører vi i gang med intervjuet med Christian Wendelborg. Han har ledet en rapport om elevundersøkelsen som ble gjennomført forrige skoleår. Velkommen hit, Christian.
Ja, tusen takk.
Det som jeg synes fint å snakkes, fordi at ofte opplever jeg vel at det noen flaskehalser her og der i Skole-Norge, så jeg synes det så fint at vi får kompetansen til å flyte rundt. På tull kaller jeg det for å røre litt i sausen, men det en helt merkelig anekdote som ikke passer inn. Men jeg lurer på, altså, det jo mange ting man kan satse på i en skole, og det finnes jo forskere som sier at nesten hva som helst fungerer positivt for læring, men noen ting fungerer bedre enn andre ting. Veldig få ting skadelige, men det jo noen ting da, sånn mobbing og litt forskjellig sinneutbrudd for eksempel, ikke noe positivt for læring. Men hvis vi skal prøve å dele opp da, tre tiltak som kan fungere for enkeltlæreren, og så tre tiltak som kan fungere bra på skolenivå eller for profesjonsfellesskapet. Hva det en enkeltlærer kan gjøre sånn ut fra datamateriale dere har da?
Ja, da må jeg understreke at da snakker vi om utifra elevundersøkelsen i den omgangen, fordi at der har jo elevene svart om hvordan de opplever sitt læringsmiljø, og vi ser jo da på sammenhengen på hvordan dette henger sammen da. Så det jo mange andre forhold som viktige for læring, som ikke vi har informasjon om. Men hvis vi går inn og ser på elevundersøkelsen og hva som viktig for læring, så ser vi det ikke tiltak da, men hva som elevene opplever som har god sammenheng med motivasjon og læring og sånt, er den relasjonen de har til læreren. Sant? At de opplever at de blir respektert, altså at de får en støtte fra lærer, både som person og faglig, altså både det vi kaller emosjonell støtte, men også den faglige støtten er viktig. Og hvis vi skal gå videre, så er det jo andre ting som er viktig å etablere som en lærer, og i forhold til klassen er å få en kultur for læring, som det står i elevundersøkelsen. Da. Og det er jo sånne ting som at, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men der spørsmålene går jo litt på at det er elevene svarer på et spørsmål eksempelvis som sier at i vår klasse er det greit å gjøre feil. Altså det er en kultur hvor man opplever, som vi kan kalle litt mer sånn læringsorientert eller oppgaveorientert, at det er liksom veien til målet som er det viktige, og ikke nødvendigvis prestasjonene som kommer ut av det. Fordi da får du det som vi kaller den læringsorienterte læringer, og så har du den prestasjonsorienterte. Så hvis vi mer fokuserer på den læringsorienterte, på oppgavene, hvor man kommer til målet, er viktigere enn den der mer sammenligning mellom prestasjoner, og ikke en sånn, det er ikke prestasjonen i seg selv som er viktige. De kommer av seg selv etter hvert hvis vi får en god læringskultur som er orientert rundt oppgaver og sånt.
Ja, det der er veldig kjent i idretten også, hvor man kaller det mestringsorientering eller prestasjonsorientering vel, og hvis man bare har fokus på å vinne konkurransen hele tiden, så pleier det ikke å gå så bra, som jeg har skjønt det. Altså, idrettsutøvere sier jo alltid det, ja, jeg konkurrerer mot meg selv, og jeg har satt meg mine egne mål, så hvis jeg klarer de, så er det bra. Og det er vel noe av det samme man ønsker i skolen, at det ikke er så fokus på karakteren hele tiden, men at det er fokus på faktisk lære matte fordi man kommer til å trenge det senere i livet, eller andre fag, så klart. Ja.
Ja, det er viktig, og så da er det også viktig kanskje å vise nytteverdien og relevans og sånt, men altså man skal fokusere på arbeidsoppgavene, sånn som du også sier i idretten, men det er jo litt det samme, sant? At det er ikke prestasjoner man må fokusere på, for da får man også andre mekanismer som slår inn, og det er sosial sammenligning, press og så videre, som man prøver å nedtone da, i en læringssituasjon.
Så det gjelder å skape en kultur hvor det er bra å være og bra å lære, høres det litt ut som da, hvis jeg skal si det.
Ja, det er sånn. Altså, det er ikke noe sånne revolusjonerende tiltak jeg snakker om, for det er jo sånne ting som vi vet fungerer, og som alle lærere også vet man fungerer. Og så man må ha det litt i ryggmargen, da, fordi at det er ikke alltid like enkelt å, som jeg nevnte i sted, møte alle med respekt hele tiden, men altså, man at man skal fokusere ikke på prestasjoner, men på hvordan man gjør ting. Men det er jo sånn i sum, hvis man har en attitude da, som fronter det her, så kan det være gode tiltak for læring i klasserommet. Men hvis jeg skulle komme med tre, det er viktig at man får muligheten til å oppleve mestring, og det henger jo selvfølgelig veldig godt sammen med motivasjon og læring. Opplever man mestring, så kan det føre til en økt motivasjonsspiral, da, og så kanskje også at da ser man at man får det til, og da kan man gå mer med frisk mot på neste oppgave, som kanskje er hakket vanskeligere, og så videre. Så det er slike ting som også er viktig å tenke på, og når jeg sier mestringserfaringer, så tenker jeg automatisk også da at det er viktig med tilpassning, at man tilpasser det slik at alle har muligheten til å oppleve mestring, at det ikke blir en enhetlig oppgave som noen greier og noen ikke greier. Så det er jo krevende oppgave man sier lærere skal gjennomføre, men det er jo viktig å ha dette i mente. Og jeg vet jo at lærere også tenker jo på dette selvfølgelig. Men det er viktig å være oppmerksom på det hele tiden.
På skolenivå da, hva er det som kan fungere positivt hvis profesjonsfellesskapet nå, kanskje de har mange satsningsområder allerede, men så tenker de, det har vært kjekt å bare, altså før vi fininnstiller vår felles praksis, hva Hva det vi burde satse på da?
Ja, det jo et veldig viktig spørsmål, fordi at det henger jo litt sammen med det vi nettopp har snakket om, hva man skal gjøre i klasserommet, altså at det etablerer litt sånn strukturer rundt det. Men det som vi ser at hvis eleven opplever en klare, på skolenivå da, klare forventninger om hvilke regler som gjelder, at det klare, entydige voksne som opprettholder disse reglene, at det og ikke differensiere på reaksjoner på ulike elevgrupper, altså at det det vi kaller felles regler i elevundersøkelsen, så det veldig sentralt for faktisk motivasjon i skolen, har vi funnet. Og det litt, jeg tenker at det jo en form for skoleledelse, rett og slett viktig, at man har klare forventninger på hvordan både elever skal oppføre seg, men også lærere, og man opprettholder disse forventningene, så det, jeg tenker at det et tegn på skoleledelse, at man har en bevissthet på hvordan man oppfører seg, hvordan man gjør dette. Sånn gjør vi på denne skolen, og da kan det være sentralt for læringsmiljøet til elevene. Så det tenker jeg kan være viktig å tenke gjennom, at man ikke nødvendigvis ta det sånn fra situasjon til situasjon om hvordan man reagerer på ulike forhold.
Jeg bare lurer på, det her veldig interessant, og jeg så i den, det var en tabell i undersøkelsen hvor det sto at det ga, altså det var noen tall da, så det sto at det ga 0,61 i effekt, og det var mye høyere enn alle de andre faktorene, og det som overrasket meg, som jeg ikke var klar over, det var at felles regler påvirker, hvis jeg husker riktig, den indre motivasjonen til elevene, sånn at det sånn at hvis man kjører en felles linje, så blir motivasjonen bedre, så vidt jeg forstår det da.
Ja, både den tabellen du refererer til, det var en sånn både direkte og indirekte gjennom andre elementer i læringsmiljøet, sånn at hvis du har en sånn felles regel, så kan den virke direkte på motivasjon, men det er kanskje ikke der den virker sterkest, det går via andre ting, altså da går det via læringskultur, det går via hvordan elevene, lærerne har relasjon til elevene, så det gjennomsyrer litt, tenker jeg da, at det er hvordan skolen tenker at sånn skal vi ha det på denne skolen, kan også innvirkning på alle elementer på læringsmiljøet positivt da, forhåpentligvis. Og så har det da innvirkning på andre forhold i læringsmiljøet, som i sum har viktige resultater da, for læring, og det som vi sier kanskje målet med opplæringen, at de skal lære og være motiverte og så videre.
Var det noen andre ting eller tiltak man kan gjøre på skolenivå da?
Ja, jeg tenker jo litt, altså vi har jo som sagt tatt utgangspunkt i elevundersøkelsen, og da blir det litt det samme som kanskje sa i stad, men det jo litt sånn, som også henger sammen med skoleledelse og felles regler, den, jeg kaller det kanskje målstrukturen, eller hvordan man, verdigrunnlaget til skolen, at man har et verdigrunnlag som retter seg mot en læringskultur som er orientert rundt det vi snakket om i stad, altså oppgaveorientering og en mestringsorientert struktur, og ikke nødvendigvis en prestasjonsorientering igjen, at hele skolen gjennomsyrer at den verdigrunnlaget vi har på skolen, altså det at man skal gjøre så godt man kan, og så kommer resultatene etter der, ikke at det her vi skal være den beste skolen i matematikk eller hva som helst, altså at det banale eksempler, men altså det jo slike ting som at man skal ha et grunnlag, verdigrunnlag som skal gjennomsyre skolen, og det tenker jeg det samme med felles regler, at det der noe sånn enhetlig og en kultur på skolen som profesjonsfellesskapet da litt sånn entydige i, og da tenke igjennom hvordan skal vi ha det på denne skolen, hva det vi ønsker å formidle til våre elever. Så det kan være viktig å ha på plass og ha tenkt igjennom.
Og etablert. Ja, er det en tredje ting også?
Ja, det egentlig i elevundersøkelsen har vi det som kalles støtte fra foreldre eller støtte fra hjemmet. Og da tenker jeg at det her, alt henger jo sammen med alt, men jeg tenker at det er viktig at opplever elevene at de opplever støtte hjemmefra, at de er interessert i skolen og de verdiene skolen formidler, så har det innvirkning på motivasjon. Og da tenker jeg, men hva skal skolen gjøre med det? Men jeg tenker at da er det viktig profesjonsselskap og skolen, fellesskapet, og skolen har strukturer og rutiner for foreldresamarbeid, at de får foreldre kanskje med på samme lag, og at de også kan være også en del av den kulturen skolen har, at det er en, at det verdigrunnlaget vi sier skolen kan også prøve å formidle til foreldre, sånn at de også blir med på det laget rundt eleven, hvis vi bruker det begrepet, som i sum alle mannene drar, og at de også kan være med og ha innvirkning på læringsmiljøet. For generelt sett så ser vi at det er veldig mange forhold som ikke skolen rår over, som er viktig for hva som skjer i klasserommet. Og en viktig bidragsyte der er jo selvfølgelig hjemme. At man bør da ha gode relasjoner også til hjemme.
Mm. Veldig fint. Da tror jeg prøver meg på en oppsummering. Altså, hvis man skal satse på noen sikre hester som lærer, så kan det være å se elevene som et helt menneske, ikke bare som en elev som skal stille opp i timen din og lære fag. Det er også viktig å ha en kultur i klasserommet preget av mestring, og ikke bare prestasjoner. Så da gjelder det å legge merke til de små opplevelsene elevene har, og jeg har også hørt om lærere som opererer med mestringsgaranti, at alle elevene i klasserommet skal oppleve mestring hver eneste time. Så det er jo mer en kultur for læring, men også snakker vi også, det hang sammen, så vi snakker også om mestring i seg selv, at det er noen ganger man legger lista litt sånn midt på elevgruppa, altså hvis man tenker karakterskalaen fra 1 til 6, så legger man pensumet, eller ikke pensum, men læringsaktivitetene på 3 pluss eller 4 minus. Kanskje det går an å lage to løp samtidig, eller differensiere på ulike måter. Jeg er sikker på at det foregår masse godt arbeid rundt omkring i skolen Norge, så ja. På skolenivå, eller for profesjonsfellesskapet, så er det nok utrolig klokt å satse på å ha felles regler, fordi det påvirker motivasjonen positivt ifølge dataer vi har fra elevundersøkelsene. Det er også klokt å satse på denne mestringsorienteringen igjen. Jeg må bare, ja, kutte her, Marius. Og til slutt så kan det være klokt å samarbeide med hjemmet på en strukturert og god måte. Veldig kort eksempel som vi tenker å gjøre på skolen vår er at i noen prosjektuker så snakker vi om hva elevene har lyst til å bli og hvem de vil være i fremtiden, og da inviterer vi foreldre til å komme og holde foredrag om sine liv og sine yrker og sånt. Og det får vi god respons på. En annen kort mulighet der er at før foreldremøte kan man åpne opp for foreldrekafé, bare en times tid, og så kan de bli litt kjent, og man kan snakke litt om uformelt, og da får de litt anledning til å ta opp ting de kanskje har gått og tenkt på. Så man, det blir ofte litt sånn formelt skille mellom skole og hjem, så da kan man løsne litt opp. I dag har jeg med meg Lars Benestad, lektor ved Fagerborg. Lektor ved Fagerborg skole i Oslo. Vi har snakket sammen før, han har blant annet vært med i en episode om egenvurdering, og nå så har jeg fått tak i Lars igjen, for jeg har så lyst til å høre hvordan det går med den karakterfrie praksisen i matematikk, skal vi fokusere på i dag. Og jeg må bare si det, at det er jo akkurat som det er en bølge over hele Norge nå, hvor folk tester ut karakter, den på praksis, man går vekk fra så mye summative vurderinger over til formative vurderinger, og det er veldig mange som lurer på hvordan man gjør dette, og de fleste jeg hører om rapporterer om at det fungerer veldig bra. Velkommen hit, Lars. Jeg må bare si, altså, dere jo en karakterfri skole, og der har det vært et forarbeid fra en ledergruppe som har satt en tydelig kurs sammen med, det vel både skolens ledelse og utviklingsteamet, som så vidt jeg skjønner består av noen lærere også. De fant ut i sin tid at det var på tide å gå vekk fra en prestasjonsorientering, hvor det bare var karakterene som var valutaen, men mer over til en mestringsorientering, hvor man hadde fokus på selve læringen, og ikke på vurderingen. Mange lærere og skoler sliter litt med overgangen fra å hele tiden gi karakterer, fordi man så vant til de her måloppnåelsesskjemaene som kom i rundt 2008, sånn jeg husker det. Og jeg tror vi har tweetet litt grann om det her, at sånn vi opplevde det, så var det sånn at det var et ødelagt vindu, det jo en metafor da, at det var et ødelagt vindu som gjorde at vi måtte gjøre noe, og kort fortalt så skåret vi dårlig på vurdering på elevundersøkelsen, så vi måtte bare gjøre noe, og så prøvde vi sånn små forbedringer, og så merket vi, det funker ikke, det holder ikke å bare lappe litt på det ene vinduet, vi må bare rive hele veggen og erstatte det, og bygge opp noe helt nytt, og endre totalt vurderingspraksis. Og det vel det dere også har gjort, og da, du hadde et sånt utrolig bra sitat på Twitter, hvor du sa et eller annet sånt med at det å gå vekk fra 3-4 summative vurderingssituasjoner, og over til fokus på læring i hver eneste time, noe av det mest meningsfulle du har gjort, i løpet av hele din lærerkarriere.
Ja.
Det noenlunde riktig gjengitt?
Det noenlunde riktig gjengitt, ja. Så det ja, det handler egentlig om forarbeid og etterarbeid spørsmålet som lærer, da. At, hva det jeg ønsker å bruke tid på? Og så har jeg jo suttet i mange år og jobbet med retting av prøver og skrive gode tilbakemeldinger. Og gjort det har jo vært, det var jo jobben på en måte. Og så har vi jo forsøkt å gå bort ifra den praksisen, og heller forme og lage undervisningsopplegg som av en sånn karakter at du klarer å fange opp kompetansen til elevene mye bedre, uten at du må sitte og rette elevarbeid etterpå da. Og da må jeg bare korrigere meg selv, for det ikke sikkert at jeg gjør det mye bedre. Men jeg gjør det i hvert fall. Altså, jeg fanger opp kompetansen til eleven uten at de har en prøve, på en måte. Men om det en bedre måte, det skal jeg ikke hevde på noe som helst vis. Men det frigjør min tid som jeg tidligere satt og gjorde meningsløs retting til at jeg sitter og forbereder læringssituasjoner for elevene. Og det oppleves jo ganske mye mer meningsfullt enn å sitte søndag kveld og skrive rett eller galt på en prøve.
Hvis du i en vanlig time, kan du prøve å beskrive hvordan du går fram for å innhente informasjon om elevenes kompetanse?
Ja, jeg kan bare ta et motsatt eksempel, for grunnen til at det som gjorde at jeg ønsket å ta utdanning i matematikk, didaktikk og endre meg som lærer var at jeg hadde en elev som fikk alt riktig på en algebraprøve og som fikk karakteren 6 fordi hun hadde alt riktig og jeg visste jo at den eleven kan jo ingenting matematikk, hun helt, altså hun virkelig ikke peiling på matte hun sa det jo selv også, jeg kan jo ikke matte men hun hadde øvd på algoritmen innenfor algebra og dermed fikk hun alt rett men hun visste ikke hva hun gjorde, men hun fikk alt rett. Så da på en måte skjønte hun at sånn kan vi ikke holde på. Og det blir jo litt det samme som at du sier at man skal, du får det inn under huden og måler kompetanse, men det vil, hvis du snakker med et menneske, så vil du jo ganske raskt lære deg hva den personen kan og mener om et par ting. Så det handler jo mer om å få elevene til at elevene i aktivitet, sånn at du ser hva de gjør til enhver tid. Og det hovedpoenget mitt med dette å flytte det fra lærerstyrt undervisning til elevaktive time. Så hvis du vil, men det, så det kan ikke, man kan ikke endre vurderingspraksis hvis det fortsatt sånn at 80% av tiden så står læreren og prater, da går jo ikke, for da jo ikke elevene I aktivitet, da sitter de jo stille hele timen. Og da får du ikke vurdert noen ting som helst.
Hvis du da skal beskrive, altså da har du jo kjørt et opplegg før I 8. klasse, så kanskje vi skal fokusere på det eksempelet. Hvis du skal beskrive det løpet du kjører der nå utover høsten, kan du beskrive det sånn I korte trekk, sånn at vi får et konkret innblikk?
Ja. Det som var mitt det aller viktigste I starten var klasseromskultur. Det å på en måte endre klasseromskulturen. For alle barn og voksne for så vidt, har en formening om hvordan matematikktimene skal være. Så når de begynte I 8. klasse så har alle de elevene som kommer inn har en forventning om hva som skal skje I enhver mattetime. Og det jo de forventningene jeg må ta tak I og endre da, sånn at jeg får de til å forvente det jeg vil at mattetimen skal inneholde. Så I 8. klasse så det jo selvfølgelig mye relasjonsbyggende fokus da, at man blir kjent med hverandre. Men vi begynner ganske nesten, I hvert fall I time 2, med første problemløsningsøkt da. Og da har jeg laget en video av det problemet de skal løse. Som de har fått I lekser å se og det jo ikke mer enn at jeg leser opp problemet men så gir jeg de lekser til dere skal komme med forslag til hvordan det skal løses men det ikke lov å løse det og så kommer de på skolen og da vet de at den neste timen skal inneholde da skal de sitte I grupper og så skal de presentere hverandres tanker om hvordan dette kan løses og I starten så jo det like skremmende som matematikk alltid har vært fordi at de redde for at ikke de har riktig svar. Men og da blir jo min jobb da etter at de da har suttet sammen og jobbet med hvordan løse det, så skal man få fram og da får jeg fram på tavla I alle gruppenes eller hele klassens løsningsforslag. Så alle mulige løsningsforslag på det problemet. Og så blir det egenvurdering eller sånn refleksjonslogg. Hvilken løsning likte du best, og hvorfor? Og så skriver de det I OneNote, og så blir jo min jobb da å gi tilbakemeldinger på de sin refleksjonslogg. Jeg så lei, altså nå har jeg har ingen toere lenger. Ingen av de 8. klasseelevene som jeg hadde nå toereelever. Jeg vet ikke om jeg bryter taushetsplikten der, men alle kommer til mattetimene. De synes matte greit. De synes det er ikke noe skummelt med mattetimene. Og det må jo være... Ja. Jeg tror det mange mattelærere rundt om, og meg selv inkludert tidligere, har gjort mattetimene til noe utrolig ubehagelig for ganske mange elever. Det må vi slutte med.
Helt klart. Hvordan, jeg blir så nysgjerrig på de problemene. Kan du ta et problemeksempel som du spiller inn en video av?
Ja, det egentlig det såkalte rike oppgave, som det heter. Da. Så det matematikk, jeg har bare brukt matematikksenteret sine oppgaver, egentlig. Så de ferdig laget. Og det som kjennetegner de at alle de oppgavene har flere måter å løses på.
Hvis ut fra min forståelse, så handler det først og fremst om kjernen I det å skifte fokus fra prestasjon til mestring. Sånn at man må få fokus vekk, som du sier, fra det riktige svaret til prosessen.
Ja.
Akkurat det du gjorde der var kjempebra, og så svaret ble ikke helt riktig på grunn av det og det, men nå kan du bare jobbe videre, eller man får dem til å reflektere. Virker det mer som du gjør da?
Ja.
Sånn at de eier hele prosessen.
Og så kommer det kommer jo en veldig, veldig, veldig fin fordel ut av det, synes jeg da, det at man kan måle da matematikkompetanse kontinuerlig, og så kan du måle flere matematiske kompetanseområder, du kan måle hvordan de argumenterer, du kan måle hvordan de kommuniserer, du kan måle hvordan de løser problemet, du kan måle hvordan de modellerer hvis det vi skal gjøre, så det mange flere kompetanseområder innenfor matematikk du kan vurdere når du går rundt I klasserommet. Du trenger jo ikke skyggeføre så veldig mye heller, for du der jo to ganger I uka, hele tiden. Du kan velge det. Nå lenge siden jeg har sett Per. så kan du være litt mer rundt Pers gruppe i dag, og så se på hva han eller hun gjør. Og så kan du gi de tilbakemeldinger, så får du den oversikten ganske raskt over hva de får til.
Hva det verste som kunne skjedd nå i forhold til din praksis?
Altså det verste som kunne skjedd at eksamensformen, som at den gikk tilbake til noe av det man har hatt med sånn stor del 1 med mye sånn grunnleggende ferdigheter uten hjelpemidler og en del 2 som bare har problemer som kan løses på en måte og så videre, sånn at du blir tvunget til å endre praksis på grunn av eksamen.
Ok, jeg tenker jeg bare oppsummerer kortet, og det så kort som jeg aldri har gjort før, at man må få fokus vekk fra prestasjon og over på mestring. Det noe jeg har tenkt mye på, Kjersti, at skolen har jo egentlig i mange år vært prestasjonsorientert og ikke mestringsorientert. Det sånn som det slår meg gang på gang at de karakterene, de forstyrrer læringsprosessen så utrolig mye. Kan du relatere, eller?
Absolutt. Ser jo det at når elevene gjør ting fordi de skal oppnå en karakter, så blir det jo gjerne mer kortsiktig kunnskap og ikke langsiktig læring. Og det som morsomt for oss som har jobbet med bare de obligatoriske karakterene til jul og til sommeren og ellers ingen, ser jo at elevene lykkes bedre og bedre. De blir flinkere og flinkere ved å ha fokus på at de faktisk skal lære. Eller som en elev en gang sa, når vi diskuterte karakterer med dem, for elevene vil jo gjerne ha karakterer når de kommer fra en karaktertradisjon, for eksempel. Og så må vi lære dem at det trenger du faktisk ikke. Og som hun sa, ja, men jeg tror kanskje ikke vi helt har skjønt at det vi lærer skal vi ha bruk for. Og da det jo litt annerledes enn vi skal gjøre det for å få karakterer.
Ja,
det Per Solli pleier jo alltid å si at det bedre å bli en karakter enn å få en karakter. Jeg tenker at man må ha en karakter også, da. Men, ja.
Ja, veldig bra. Hvis vi skal gi et tips hver helt avslutningsvis på en sikker hest, vi mener andre lærere og skolefolk kan satse på, Kjersti. Har du noe tips?
Ja, nå har vi sagt litt om det med karakter og vurdering, da, men ellers så tenker jeg, ta elevene med i planleggingen. Få elevene med til å være med på å utvikle skolen sammen med lærerne og ledelsen, det tror jeg.
Og hvis jeg skal gi, og det her mener jeg et skikkelig bra tips, full av meg selv som jeg altså i går så hadde vi foreldremøte, og da kjørte vi en IGP om hva foreldrene kunne bidra med inn i skolen. Og det tok kanskje 10 minutter. Og det vil jeg kalle liten endring, stor forbedring, fordi tipsa de kom med der var helt sånn slående, så nå snakker vi om å ha typ 4 fester i løpet av året, eller hva jeg skal kalle det, hvor de kommer innom og ser på ting elevene har lagd og alt mulig rart, så det skjedde mye på de 10 minuttene. Ok, da vi ved veis ende på første episoden. Det jammen meg ikke verst, da vi i gang med ny sesong. Gøy å ha deg med, Kjersti.
Kjempegøy å få være med.
Tusen takk. Da takker vi for i dag, og så ønsker vi alle sammen et fantastisk semester, og så oppfordrer vi alle til å gjøre Skole-Norge bedre.
Ja, og gjør noe du ikke har gjort før hver dag.